Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Správná hygiena. Proč je důležitá a jaké riziko představují mikroby pro lidský organismus? Od roku 2010 si každoročně připomínáme Den boje proti žloutence. Nemoci, která statisticky zabíjí více lidí než HIV, tuberkulóza nebo malárie. U mikrofonu vítám primářku infekčního oddělení, doktorku Helenu Fukalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Je člověk něco jako popelnice plná virů, bakterií a jiných parazitů?
Jasně, že jsme popelnice plná virů, bakterií a parazitů, akorát se s něma musíme naučit žít. Některé bakterie jsou nám dokonce i viry, popřípadě i parazité, prospěšní, jiní s náma žijí v symbióze, neškodí nám. Některé viry i bakterie dokážou být zase potvůrky hodně, hodně agresivní a dokonce svými produkty, svými tvorbou svých exotoxínů i endotoxínů dokáží člověka velice rychle, bohužel i usmrtit, a to i v ředění 10 na minus 19. To jsou pak takzvané superantigeny, superbakterie, které opravdu setkáváme se s něma výjimečně, ale může to nastat, může to potkat kohokoliv z nás, a to nejenom člověka nemocného, ale bohužel i člověka plně zdravého, sportujícího, mladého i starého.
Pojďme se tedy podívat na tu žloutenku jako na onemocnění, které právě s těmihle mikroby souvisí. Jak tedy souvisí žloutenka se žlutou barvou a proč se jí říká nemoc špinavých rukou?
Tak zaprvé sama historie žloutenky jako takové je známá už více než 3000 let. Už dávno před stovky let před naším letopočtem byly popsány právě pacienti se žlutou barvou očního bělma i kůže. Pak se zjistilo taky postupně, jak to probíhá teda s tím postižením v tom organismu, s tím postižením těch jater. A proč se tomu říká nemoc špinavých rukou? Protože první v dějinách byla popsána žloutenka typu A. To je žloutenka, která se právě přenáší v uvozovkách špinavýma rukama, neboli takzvaně fekálně orální cestou. To znamená, že nedostatečná nebo hygiena na nižší úrovni vede ke možnosti získání tohoto typu žloutenky. U člověka dojde ke zbarvení, žlutému zbarvení očí a kůže. A to je velice krásné, protože já vám řeknu spíš metabolismus, jak se z červené barvy stává postupně hnědá. Žlutá je to proto, že když dochází k odbourávání hemoglobinu, což je červeného krevního barviva, tak tyto děje se probíhají v játrech. Do těch jater se ten degradovaný, nebo jak by říct, odbouraný hemoglobin, to červené krevní barvivo, musí dostat. Tam se zpracovává a pokud jsou ty játra postižené, tak dojde ke správě zbarvení na žlutá, protože mezi produktem je žlutá barva, bilirubin. Pak, že játra to zpracují, vyloučí to ve formě zelené barvy jako žluče do tlustého střeva a tam se to změní dalšími oxidoredukčními a dalšími chemickými postupy na hnědou barvu, takže stolice musí být hnědá. Takže to je změna červené v hnědou. Takže je to opravdu všechno tady. Souvisí to jak s krví, s krvetvorbou, tak to souvisí pak i s poruchou jater, jaterních funkcí a pochopitelně, ale i s poruchou stolice, takže vylučování třeba stolice nebo porucha odtoku žluče může vést ke změně zabarvení stolice, takže když se lékař ptá na barvu stolice, tak se ptá správně, protože mu to hodně napoví.
Já jsem čekal odpověď jenom na žlutou barvu a teď jsem vlastně překvapený, jako co všechno s tím třeba může souviset. Vy už jste naznačila nějaký typ A, žloutenka typu A, na jaké typy se vlastně žloutenka rozděluje?
Tak nejznámější, mohlo by to být více do typu, mohli bychom se o tom tady bavit hodiny, ale nejčastější jsou žloutenky A, B, C a E. A teď pro zapamatování. Samohlásky jsou A a E a souhlásky jsou B a C. Takže to je pro zapamatování. Žloutenka typu A a E se přenáší stejně. To je nemoc v uvozovkách špinavých rukou, potravinama, s kontaminovanou vodou a tak dále. Je to Jsou to žloutenky, které se právě přemášejí to fekálně orální cestou. A žloutenky B a C, což jsou souhlásky, se přenášejí opravdu těma krevníma derivátama, tělníma sekretama, ale nejčastější jsou to právě krve, krevní deriváty, popřípadě nějaké zkontaminované, invazivní, nechci říct lékařské předměty, ale protože to mohou být i jehly u narkomanů, používané od nemocnému ke zdravému, tak toto je tento zdroj. Je to jednoduše, tak dřív se tomu říkali žloutenky přenášené parenterální cestou, nebo jako, jo, není to zdroj potravin a nejsou zdrojem popřípadě ty špinavé ruce. A mohou se bohužel žloutenky typu B i C přenést i z matky na plod v průběhu těhotenství. U toho Ačka a Ečka existuje tato možnost, ale bývá spíše výjimečná.
Jak často se setkáváte se žloutenkou způsobenou užíváním drog nebo nadměrným užíváním alkoholu tady na Valašsku?
Tak na Valašsku nadměrné užívání drog, nebo spíš řečeno drogová závislost, může vést ke vzniku jak žloutenky typu B a C, a to, jak jsem říkala, je to většinou s používáním jehel více jaksi lidmi, kteří v nějaké té komunitě používají jednu jehlu pro všechny, tak tady je možnost přenést žloutenky typu B a C. Bývají i drobné epidemie žloutenek právě spíš C než B v poslední době mezi narkomany. A užíváním alkoholu tak zase. Nejsme jenom my Valaši tady v tom známí, celá republika se věnuje jaksi sportovní činnosti značka alkohol. Ve Francii tak je nejčastější příčinou jaterní cirhózy alkohol nebo konzumace alkoholu, zde asi pití vína. U nás je to spojené právě s konzumací spíš piva a tvrdého alkoholu. A je to bohužel časté, velice časté. Omezuje to nejen lidi, kteří se tomuto sportu, v uvozovkách sportu věnují, ale i bohužel celé rodiny. Tak každý z nás má různou hladinu alkohola a dehydrogenázy, to znamená, každý z nás různě odbourává alkohol. Někdo může pít půl litr tvrdého alkoholu denně, roky a má játro jak batole, protože má výbornou alkohol a dehydrogenázu. Jsou lidé, kteří se bohužel mohou propít do těžkého postižení jater zase pro změnu jenom po, dejme tomu v uvozovkách, dvou piv denně. Ale protože to mají špatnou alkohol a dehydrogenázu, tak dojde k těžkému jaternímu postižení, cirhóze, popřípadě i bohužel úmrtí.
Já už si nedokážu představit toho člověka, který by zvládnul vypít litr tvrdého alkoholu každý den.
Já ano. My opravdu taky jsme zapomněli, existují tito lidé, jsou to opravdu světlé výjimky a nemůžeme se jimi řídit, protože opravdu ten metabolismus mají jiný. Jo. Další věc je, co se týče tvrdého alkoholu a Valašska. My Valaši jsme dobře. Píme teda tu štamprličku, jak se říkalo, od rána, ráno i večer na takzvané vypálení červíka. Bohužel nesmím u toho řídit auto. A další věc, co se zapomíná. Musíme sportovat anebo mít velkou fyzickou aktivitu, protože pokud ji nemáme a nespálí se ta energetická nálož, ta kalorická nálož, tak se nám to ve formě tuku usazuje do těla, do jater, tukovatějí nám játra, pak máme nárasty foie gras, ty žluté játra, což není nic jiného než tukovatění jater. U husiček si to rádi dáme v restauraci pak jako skvělou lahůdku, jo? Ale u člověka to není zrovna ideální. Takže pokud ano, štamprličku denně ráno na vypálení červíčka, ale u toho mít těžkou fyzickou práci, abych ten nadbytek kalorií dostatečně spálila.
Zmínil jsem, že jste primářkou infekčního oddělení. Zajímá mě tedy, s jakým typem onemocnění vás nejčastěji pacienti navštěvují.
Věnujeme se v podstatě široké diferenciální diagnostice. To znamená, sice velmi často nás navštěvují lidi s pozitivními protilátkami, řeknu nejčastěji s limskou boreliózou, ale to nemusí být vůbec příčinou jejich vzniklých obtíží. Tak jako nám zde máme diferenciální právě diagnostiku při postižení nebo onemocnění jater, patologie nebo patologických v podstatě hodnotách jaterních enzymů. Věnujeme se také diferenciálně diagnostice u průjmů, které také nemusí být příčinou právě ta infekční etiologie, ale velice často spíše odhalíme nějaké dlouhodobé chronické zánětlivé střevní onemocnění a podobně. Takže diferenciální diagnostika, já někdy říkám i diferenciální diagnostika pupínku, to znamená typu exantému, ne každá vyrážka, každá zárodnutí na kůži je infekční etiologie. Opravdu tam ta etiologie, zase ta diferenciální diagnostika, jak se říká, je rozsáhlá a někdy je to velmi těžké a neskončí to jenom jedním vyšetřením, ale je nutné i opakované vyšetření toho člověka.
Já se vrátím teďka zpátky zase k té naší hepatitidě, neboli žloutence. Jak zjistím sám na sobě, že mám tohle onemocnění? Bude mě někde na těle něco bolet?
Tak pozor, žloutenky mohou, za prvé, velká většina lidí, když jsme u těch žloutenek A a E, může prodělat toto onemocnění, aniž by o tom věděla, velice lehkým, inaparentním nebo dokonce úplně nějakým jako bezpříznakovým nebo velmi lehce, že si to zamění za nějakou přechodnou zvýšenou únavu. Nemusí dojít ani k sežloutnutí oči, ani kůže. Může mít přechodně nechutenství a může prodělat žloutenku A a E, které by obě dvě ve většině případů neměli zanechávat trvalé následky. Nebo mám, v té době mě může třeba začít to onemocnění takovými, jak se říká, chřipkovými příznaky, nechutenstvím. Většinou mývají ti lidé, přechodně řeknou, i odpor k masu. Nemusí žádné. Nejsou schopni si třeba v tu chvíli lehnout v posteli na levý bok nebo na břicho. Mají tlakové bolesti pod pravým obloukem žeberním. Je tam plno zvýšené teploty, může začít svědit kůže, mohou mít svalové i kloubní bolesti. Říkám vyloženě, může to začít takzvanými chřipkovými příznakama, které bývají nejčastější, plus spojené s takovými drobnými, jak se říká, dyspeptickými potížemi, to znamená tlakové bolesti v břiše, nechutenství.
Co je ta nejúčinnější prevence?
Tak, nejúčinnější prevence. Bych řekla, že je očkování, protože proti hepatitidě neboli žloutence typu A a B máme očkování. Proti žloutence začnu od začátku, typu B očkujeme už v rámci hexavakcíny od kojeneckého věku, protože je to vyloženě lidský virus a doufají se zase v rámci celosvětových programů, že se nám podaří hepatitidu typu B eradikovat z lidstva, pokud ho naočkujeme celé, tak jak třeba u pravých neštovic. Proti hepatitidě A existuje očkování, doporučovala bych ho, vracím se zpátky, cestovatelům a některé dokonce vybrané profese, třeba zaměstnanci vodovodu a kanalizací proti žloutence typu A jsou profesionálně i na očkování. Proti žloutence bohužel typu E a C nemáme zatím očkovací látku. Jinak prevence. U těch Ačka a Ečka fekálně orální cestou, to znamená hlavně je to hygiena rukou, potravin a tak dále. U Bčka a Cčka je to s životním stylem, jo, zabránění kontaktu, po případě kontaktům, kontaminování třeba i svých oděrek, krví nebo nějakými sekrety, i když tam je to minimální od nějak nemocného člověka.
Zmínila jste i to umývání rukou, jak správně vlastně umývat ruce. Umí si lidé správně umývat ruce?
Neumí. Neumí nejenom správně umývat, ale velice často nám chybí základní hygienické návyky. To znamená, přijdu domů, málem odložím tašku, nechci říct, že si nevysvleči kabát a jdu si umýt ruce. Bylo to dobré u covidu, dost často lidé měli hned u dveří třeba na nějaké skřínce dezinfekci, byli zvyklí, naučili se hned u vchodu si vydezinfikovat ruce a pak jít do bytu. Neuděláme to. O svýma ručičkama zvenku, kde jsme si mohli přinést cokoliv na těch rukách, oplácáme si v domácnosti cokoliv. Pak pochopitelně jdu ke stolu k jídlu, pokud mám, není to za nějakých výjimečných podmínek cestování a tak dále, opět umyt si ruce, jít zasednout ke stolu. Kuchařky taky, nebo ty, co připravují jídlo, by měly být na to zvýšenou. Jdu ze záchodu a vy si myslíte, že byla by velice zajímavá anketa, kolik lidí jdoucí ze záchodu, i jenom po vymočení, po malé straně, si jde umýt ruce. Možná by, že to bylo velmi zajímavé, tuto anketu uspořádat. Ne, neumíme, nechci říct přímo, že jsme čuňata, ale v podstatě jsme.
Jak provádět účinnou dezinfekci rukou? I tady se dá udělat chyba?
Tak dá se udělat chyba, ale pokud to člověk opravdu podle těch návodů, i třeba které jsou dostupné na internetu, provádí a naučí se to, dá to do podvědomí, uloží si to do těch takzvaných bazálních ganglí v mozku, tak už to dělá tak automaticky, že tam pravděpodobnost té chyby je už minimální. Ale ze začátku opravdu se na to soustředit, dělat to, provádět to podle těch pokynů by bylo ideální.
Pamatuju si jeden z těch pokynů, že bylo nejenom rozetřít na rukou, ale také právě špičky.
Ano,
prstů,
špičky prstů a podobně tam. Pod nechtama úžasná bakteriální zoologická a virová zahrada. To je opravdu úžasné, co si dokážeme pod různě dlouhými nechty donést, zanést nejenom hlínu, ale hlavně, co je v té hlíně a v té špíně. Je zajímavé, taky byly právě, že z toho, co se vydrolilo z pod nechtu, se dalo na mikrobiologické vyšetření a kultivační nálezy byly opravdu velmi zajímavé, široké, překvapivé.
Lze to s hygienou přehnat? Jak se říká, všeho s mírou, tak...
Všeho s mírou, opravdu nejlepší, opravdu selský rozum. Nepřehánět to. Mě zase dokáže vytáčet reklama, Domestos vám zabije 90% bakterií v bytě, viru a jiných podobných, zbaví vás 90% mikrobu. Ne, zdraví, musíme žít, my se s něma musíme naučit, protože náš imunitní systém je potřebuje k životu. Ne, že ne, ale říkám, za určitých pravidel jsme se naučili hrát, jo, tak ty pravidla bychom měli spolu navzájem dodržovat a ctít se, jinak to na žádné straně nedopadne dobře. Pokud je přehnaná hygiena, imunitní systém náš neví už roupama, co dělat a začne vymýšlet ty takzvané autoimunní choroby. Pokud zase je malá, nízká hygiena, můžeme se obávat, že budeme mít celou řadu nemocí, které u nás proběhnou.
Takže imunita člověka v tom hraje také dominantní roli.
No, jednu z nejdůležitějších. Imunitní systém patří k jedným z řídících systémů našeho v podstatě našeho bytí, našeho organismu. Jo, takže opravdu imunitní systém by měl být vyvážený, neměl by být neustále v podstatě. Nechci říct napadán bakteriemi, a co je, on si s něma poradí, s věrama, s mikrobama si poradí, ale spíš ohrožován ve své funkci například chronickými stresy, dalšími právě tou zvýšenou nebo zvýšenou hygienou, čím ještě takovým, no teď mě napadají akorát ty